Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau,
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Agosti 16 mwaka wa 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu
katika matangazo yetu jioni ya leo. Mamlaka ya bandari ya Dar es Salaam yatangaza kufungua ofisi nyingine ndani ya nchi mbali na ile ya bandari. Je, washikadau wanasemaje?
Watakapofungua hiyo Isaka, tarehe huo ni mzigo mwingine, kwa sababu unaweza kukaa hata mwaka, huwezi kupewa ruhusa ya kwenda kuona familia au familia ihamie pale. Ni gharama nyingine juu ya gharama.
Na muswada dhidi ya unyanyasaji wa kimapenzi na kingono wawasilishwa bungeni nchini Kenya, huku ukiibua hisia tofauti miongoni mwa Wakenya.
Sisi kama wanaume tutakuwa tumenyanyaswa sana. Waume wote waingie parliament na hiyo muswada wa make sure usipite.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu jioni ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Eid Ligongo.
Marekani inashutumu vikali shambulizi lililopangwa la mwezi uliopita ambapo wanajeshi wa Sudan Kusini waliwabaka wafanyakazi kadhaa wa nje wanaotoa misaada na kumuua mwanahabari katika hoteli mjini Juba. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Samantha Power amewataka maafisa wa Sudan Kusini kufanya uchunguzi wa tukio hilo na kuwawajibisha wale wote waliohusika na vitendo alivyoviita vya kihuni na kinyama. Amesema serikali ya Sudan Kusini mara kwa mara imeruhusu vikosi kutenda mauaji na udhalilishaji wa kijinsia bila ya kuhofia kushtakiwa. Vikosi vinavyoiunga mkono serikali ya Libya vilirudi kwenye uwanja wa mapambano hii leo dhidi ya vikwazo vya mwisho katika mapambano hayo na wapiganaji wa kundi la Islamic State katika mji wa mwambao wa Sitre. Vikiwa na vifaru na silaha nyingine, vikosi vya vinavyoiunga serikali vilisonga mbele katika mji wa Sitre, na kwa mujibu wa mpiga picha wa shirika la habari la Ufaransa AFP aliripoti kwamba baada ya kushambulia na kutegua mabomu ya ardhini katika maeneo ya mji huo ulitwaliwa katika mapigano ya mwanzo. Kamanda wa vikosi hivyo amesema wanamgambo hao pia walijipanga katika sehemu nyingine ili kuzuia njia ambazo wanamgambo hutumia kukimbia. Zaidi ya watu milioni 14 nchini Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanatarajiwa kupatiwa chanjo dhidi ya homa ya manjano ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo kitaifa na kimataifa. Shirika la Afya Duniani linaratibu kampeni za dharura za chanjo hiyo, ikiita moja jaribio kubwa sana kuwahi kutokea barani Afrika. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Kampeni kubwa ya chanjo kawaida inapangwa kati ya miezi 3 hadi 6, lakini shirika la Afya Duniani WHO linasema kampeni hii lazima ianze mwanzoni mwa msimu wa mvua mwezi Septemba, kwa sababu mara homa ya manjano itakaposambaa itakuwa vigumu kudhibitiwa. Homa ya manjano kawaida huwa ni ugonjwa kama mafua unaosambazwa na mbu. Unasababisha homa kali na rangi ya mwili, hususan ngozi na macho huwa ya manjano. Ugonjwa huu hauna tiba, lakini unaweza kuzuilika kwa kutumia chanjo ya homa ya manjano. Tangu mlipuko wa ugonjwa huu mwezi Disemba, makadirio ya karibuni ya WHO yanaweka idadi ya vifo 369 nchini Angola na 16 nchini DRC, huku takriban kesi 6,000 zimeshukiwa na kuthibitishwa katika nchi zote. Kampeni kubwa ya chanjo itafanyika mjini Kinshasa pamoja na mpaka wa DRC na Angola.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington. Mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Saudi Arabia yalishambulia hospitali moja kaskazini mwa Yemen katika jimbo la Haja na kuua watu 11 na kujeruhi wengine 19. Kundi la kimataifa la madaktari wasio na mipaka limesema shambulizi hilo lilikuwa la nne katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja na moja kati ya vituo vyake kimeshambuliwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ameshutumu mashambulizi hayo na kusema pande zinazopigana nchini Yemen zimeharibu ama kuvuruga kabisa zaidi ya vituo vya afya 70 katika mgogoro wake wa miaka miwili. Russia imesema mapema leo kwamba ndege zake za kivita ziliondoka katika kambi iliyopo nchini Iran kwenda kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo nchini Syria. Vikosi vya Russia vimekuwa vikifanya mashambulizi ya anga kuisaidia serikali ya rais wa Syria Bashar al-Assad toka mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka jana. Leo inakuwa ni siku ya kwanza kwa juhudi hizo kupanua operesheni zake ya Syria kwa mabomu ya masafa ya mbali ya Russia kurushwa kutoka kambi ya washirika wa Syria Iran. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema mashambulizi hayo yalilenga wapiganaji wa Islamic State na Jabhat Fateh al-Sham ambao walijulikana kama Al-Nusra Front katika maeneo ya Aleppo, Deir el-Zour na Idlib. Na maafisa wa jeshi la Marekani wamehakikishia China kwamba hawako katika tishio kutokana na uamuzi wa Korea Kusini kuanzisha mfumo wa Marekani wa ulinzi wa makombora. Marekani na Korea Kusini zimekubaliana kuweka kambi ya mfumo wa makombora ya masafa ya juu mjini Seoul. Kituo hicho kinadhamiria kumaliza uwezekano wa mashambulizi ya makombora kutoka Korea Kaskazini. Lakini uamuzi huo umekabiliana na upinzani kutoka kwa chombo cha habari cha China, ambapo kuna wasiwasi mkubwa kwamba mfumo huo wa ulinzi wa makombora una lengo la kufanya uangalizi wa makombora ya China.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na basi kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni huko nchini Kenya, ambapo mswada umewasilishwa katika bunge la nchi hiyo kufanyia marekebisho sheria inayodhibiti mtu yeyote anayemguza mtu mwingine sehemu zake nyeti, zikiwemo sehemu za siri, viungo vya mwili, na pia akiwa na nia ya kumchangamsha mwenzake kimapenzi bila idhini, au kuonesha peupe sehemu nyeti, au kusambaza picha zenye aibu za ngono. Mswada huo pia unatoa adhabu ya nusu milioni au kifungo cha miaka 5 jelani kwa mtuhumiwa yoyote yule. Basi mwandishi wetu Kennedy Wandera ametuandalia taarifa zaidi kutoka Nairobi.
Siku za hivi karibuni vitendo vya kiovu vya kuzorotesha maadili vimekuwa vikishuhudiwa kote nchini. Si ubakaji, si ulanguzi wa watoto, miongoni mwa vingine vya unyanyasaji wa kijinsia. Mswada huu ambao tayari umepita hatua ya kwanza, iwapo utapitishwa na wabunge na kuwa sheria, mtu yeyote awe wa kiume au kike atafungwa jela kwa kumgusa mtu mwingine sehemu nyeti bila ruhusa yake. Mswada huu ambao unadhaminiwa na mwakilishi wa wanawake kaunti ya Busia katika bunge la kitaifa, Florence Mutua, pia unadhibiti jaribio la kusuluhisha visa vinavyoibuka chini ya mswada huu nje ya mkondo wa sheria, pamoja na kuharibu ushahidi muhimu wa visa hivyo.
Mtu akifanya makosa ya kubaka mtoto, tuseme for example mtoto mdogo, mtoto amebakwa ni wa class 5 ama ako na miaka tuseme 10 na kitu, yeye bado hajafika adult, amekuwa defiled. Huyu mtoto hana haki kwa sheria kujitetea kwa sababu hajafikisha 18 years, ako under care ya mtu. Alafu huyu mtu mwenye anakaa na yeye, hata kama ni mzazi, anasikizana na mwenye amebaka mtoto apewe labda ng'ombe, apatiwe pesa, ama apatiwe kitu yoyote kama property, ndio hiyo kesi iishe. Ule mtu atakubali kuchukua pesa, mwenye atakubali kuchukua ng'ombe ama property yoyote, na anajua mwenye ababaka mtoto, yeye atakuwa na hatia na atafungwa.
Mtua pia anapendekeza kuwa mwajiri yeyote atakayemwajiri mtu yeyote anayeaminika kutenda maovu, kusitiri rekodi yake ya ubakaji au kushirikiana mwajiriwa kutoripoti kisa hicho, atafungwa jela.
Mtu kama anataka kuandika mtu mwingine kazi, lazima apate idhini ya kutoka kwa Ministry of coordination ya kwamba huyu mtu hana ni hatia, alikuwa ameshafanya kwa Sexual Offenses Act. Especially kama huyu mtu anaandikwa kuangalia watoto, na kama anapatiwa access kwa watoto, na pia kama anapatiwa kufanya kazi kwa watu vulnerable, kama watu wale mentally disabled, wale hawana akili timamu, na wale wazee.
Mswada huu si wa kwanza kuwasilishwa bungeni. Aliyekuwa mbunge Njoki Ndungu mwaka 2006 aliwasilisha mswada huo na kuidhinishwa kuwa sheria, japo huu unaifanyia sheria hiyo marekebisho na unanuia kudhibiti kuzorota kwa maadili miongoni mwa watu nchini Kenya. Lakini Wakenya wanahisia gani kuhusu mswada huu?
Hiyo mswada isipite, chue kipita, sisi kama wanaume tutakuwa tumenyanyasa sana. Waume wote waingie parliament na hiyo mswada wa make sure usipite.
Kwa upande wangu mimi naona hiyo mswada ni kama unakandamiza wanaume. Sikatai kuna yule mtu anaweza kuwa na nia mbaya kubwa kama mwingine. Lakini mtu mwenye akona nia kubwa haizi uwezi ukamsahau kulingana ile matendo yake na nia yake.
Ninakubaliana na hiyo. Huyo mtu ni lazima simwili ni yako, lazima akuombe ruhusa ndio akushike. Ni lazima tufanye hivyo kwanza, ndio tukifuata hiyo saa kila mtu ameingia na hiyo mindset, ndio saa tunaweza angalia mambo mengine.
Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington. Na hivi sasa tunaendelea kuangalia habari muhimu za dunia. Waziri Mkuu wa Malaysia Najib Razak anakabiliwa na changamoto kutoka kwa mmoja wa viongozi wa zamani wa nchi hiyo, wakati uongozi wake unajaribu kujitetea na shutuma za rushwa na matumizi mabaya ya mabilioni ya dola kutoka mfuko wa maendeleo. Kiongozi wa zamani Mahathir Mohamad, ambaye alihudumu kama waziri mkuu kati ya mwaka 1981 na 2003, ameondoka katika chama tawala cha United Malaysia National Organization UNMO na kuunda chama kipya cha kisasa chenye lengo la kuunganisha upinzani kwa utawala wa Najib Razak. Na vyombo vya habari vya serikali Uturuki vimesema polisi walivamia makampuni 44 mapema leo mjini Istanbul kuhusiana na jaribio la mapinduzi la mwezi uliopita. Shirika la habari la Anadolu linasema hati ya kukamatwa ilitolewa kwa jumla ya wakuu wa makampuni 120 wanaoshutumiwa kutoa msaada wa fedha kumsaidia kiongozi wa Kiislamu Fethullah Gulen, ambaye anaishi uhamishoni hapa Marekani. Serikali ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan inasema Gulen anahusika kupanga jaribio la mapinduzi la Julai 15 ambapo lilisababisha vifo vya watu 240.
Asante sana Idli Gongo kwa habari nzuri hizo za dunia. Na sasa tuingie hapa Marekani, ambapo mji wa Baton Rouge katika jimbo la Louisiana hapa Marekani umekumbwa na mafuriko yaliyosababisha vifo vya watu 9 pamoja na uharibifu wa nyumba zipatazo 54,000. Takriban watu 30,000 wameokolewa, huku idadi nyingine ya watu 12,000 wakiishi katika makazi ya muda, wakati wakiendelea kupata msaada kutoka serikali kuu ikishirikiana na serikali ya jimbo. Muda mfupi uliopita mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mkazi kutoka mji wa Hammond uliopo umbali wa kilomita 40 kutoka eneo la tukio, Profesa Ephraim Masawe, na kwanza akamuuliza hali ilivyo wakati huu.
Hali ya Louisiana kwa kweli mpaka sasa hivi bado ni hali tete, na bado watu wamekuwa kwenye hali ya kujihadhari sana kwa sababu ya haya mafuriko yaliyotokea maeneo ya Baton Rouge na maeneo yanayozunguka Baton Rouge kama parishes 16 hivi, ambazo hata Rais Obama amesema kwamba ziko katika hali ya hatari.
Na mpaka wakati huu tunapozungumza, ukiwa wewe ni mmoja kati ya Watanzania, unaweza ukatueleza kwamba eneo la Baton Rouge linakaliwa na Watanzania wangapi, na je, mmeweza kuwasiliana kuona kwamba kila mmoja yupo salama?
Kwa kweli eneo la Baton Rouge tunaishi familia kama 4 hivi, ambazo tumeshawasiliana, wote ni wazima. Familia 4 ni kama watu 10 mpaka 15 hivi, wote ni wazima, nyumba ni salama. Kwa hiyo Watanzania wote katika maeneo haya Baton Rouge specifically ni wazima kwa kweli.
Na je, hali ya dharura iliyotangazwa na Rais Obama katika eneo hilo bado inaendelea mpaka hivi sasa ama?
Hali ya dharura ilitangazwa na Rais Obama kuanzia wiki iliyopita kwa kweli, siku janga lilipotokea Ijumaa, na bado inaendelea, na watu wameambiwa wajihadhari, wengine wameambiwa wasitoke nyumbani mpaka maji yatakapodidima. Watu wanaoishi mabondeni, maeneo ya mabondeni, wamenyimwa wasiondoke mpaka hali itakapokuwa shwari. Governor amepita maeneo yote haya, amepita na helikopta, ameangalia barabara zingine mpaka sasa hivi hazijafunguliwa, kwa hiyo watu hawawezi kufika. Kwa mfano katika university yangu, sasa hivi wiki nzima hii hakutakuwa na shughuli, ni mpaka Jumatatu tarehe 22. Kwa hiyo shughuli kwa kweli zimedidima. Msaada wa Barack Obama uliotolewa unasaidia kuanzisha hizi business ambazo zilikuwa zimefungwa au zimeingia maji. Watu wanaweza kukopa wakazitumia mpaka dola milioni 2, wanaweza kuzitumia kwa ajili hiyo. Na kwa hiyo kuna huo msaada wa government, federal government, kuna msaada wa state government, na pia kuna msaada wa miji midogo midogo pia. Kwa hiyo kuna misaada katika hizi level 3 tofauti.
Nyinyi eneo lenu umesema hamjaathiriwa sana, lakini kadri saa zinavyoongezeka na mafuriko, maji yanapozidi kumwagika katika eneo, je, mna hofu ama mna mpango wote wa kuondoka katika eneo hilo kwenda eneo salama zaidi, ama
maji yanatafuta mkondo wa kuelekea aidha baharini au kwenye ziwa linaitwa Pontchartrain? Kwa hiyo sasa hivi eneo ambalo ni kidogo limeathirika ni shariki mwa I-10, ndio imeharibika zaidi, na maji yanaelekea upande huo ambako ndio ziwa la Pontchartrain linaanzia.
Ni Profesa Ephraim Masawe kutoka jimbo la Louisiana hapa Marekani akizungumza na Sauti ya Amerika. Na sasa tuelekee huko Afrika Mashariki, ambapo mamlaka ya bandari ya Dar es Salaam imetangaza azma yake ya kukaribia wadau wake kwenye nchi za maziwa makuu, Mandelan Rwanda. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo, Deutitsi Kakoko, amesema bandari hiyo inanuia kufungua ofisi mjini Kigali na kwenye bandari ya nchi kavu eneo la Isaka nchini Tanzania, ili kurahisisha huduma kwa wafanyabiashara wa Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Taarifa hii inafuatia mapitisho yaliyopitishwa na marais wa nchi mbili, Rwanda na Tanzania, kwenye kata tofauti mapema mwaka huu, ambaye alinuia kuboresha mafungamano ya biashara baina ya nchi mbili. Akizungumza mjini Kigali, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari ya Dar es Salaam, Deusdedit Kakoko, amesema kwa sasa bandari hii imejizatiti kuingia kwenye ushindani, huku Rwanda ikichukuliwa kama mdau mkubwa kwenye mkakati huu.
You business people of Rwanda, go and try there now. And as I've also said,
ninyi watu wa Rwanda mtaona kwamba kwa sasa tumesogea karibu nanyi, na bila shaka tumejizatiti kutoa huduma zaidi ya mtu yeyote, kwa kuwa tupo karibu kuliko yeyote. Kwa kufanya hivi, mkurugenzi huyo amesema kabla ya mwezi wa Oktoba mwaka huu watakuwa wameshafungua ofisi mjini Kigali, lakini kabla ya hapo watakuwa wameshafungua pia bandari ya nchi kavu ya Isaka. Hata hivyo, baadhi ya madereva wa malori makubwa waendao Rwanda kutoka Tanzania wameandimkia hatua hiyo.
Watakapofungua hiyo Isaka, sisi familia ziko Dar es Salaam, tayari huo ni mzigo mwingine, kwa sababu utakaa labda unaweza kukaa hata mwaka, huwezi kupewa ruhusa ya kwenda kuona familia au familia ihamie pale. Hizo gharama zingine ambazo na mishahara yetu na nini tulikuwa tuafiki, ni gharama nyingine juu ya gharama.
Sisi kusema kweli bwana, usumbufu haupo sana, isipokuwa tulikuwa tunaomba turekebishe ile barabara ya kutoka Nyakanazi kuja hadi boda hapa. Pale ndio tunapata tabu, magari yanavunjika. Kwa kweli barabara sio nzuri sana. Wakituondolea huku kwingine kote kuzuri kama kawaida, wakituondolea tunawahi kuja moja kwa moja na kuleta hii mizigo hapa.
Na tunachofurahia zaidi ni kwamba bandari nani hapa boda wameboresha. Hatusimami kama zamani kusubiri siku mbili tatu. Pale ukifika sana sana ni documents zinachekiwa na kugonga passport, inachukua ni kama nusu saa tunavuka. Kwa hiyo sisi binafsi tulikuwa tunapendelea kwamba kama ni mizigo ya huku tunaleta wenyewe na kurudi.
Kwa upande wao, wafanyabiashara wa Rwanda wamepongeza hatua hiyo, wakisema itaondoa adha ya kusafiri mwendo mrefu hadi jijini Dar es Salaam kutokea Kigali. Fred Seka ni mkuu wa chama cha wafanyabiashara wa Rwanda. Sisi tunampongeza na timu yake anayeiongoza kwa hatua hii. Itaondoa usumbufu ambao tumekuwa tukiupata, na tunaamini tutapiga hatua zaidi. Kwa siku za hivi karibuni, bandari ya Dar es Salaam imeonekana kuzidisha ushindani wake na bandari ya Mombasa, ambayo hapo awali ilionekana kuzishika nyoyo za wafanyabiashara wa Rwanda wengi kuepa kupitisha mizigo yao kwenye bandari ya Dar es Salaam kwa kile walidai kuwa niuze mizigo yao, lakini inaonekana sasa hilo halipo tena. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Basi yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa VOA. Napenda kukumbusha kuwa matangazo haya unayasikia pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya 107.5 Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM, kule Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa. Vile vile tuko kwenye www.voaswahili.com, VOA kwenye Facebook, VOA kwenye Instagram, na hakika unapotufuata yote haya unaweza kuyapata vilivyo. Na sasa tupe macho yetu kule Rio de Janeiro ambapo michezo ya Olimpiki inaendelea. Kuna nini, Momoyo Hamza?
Ni dakika mbili kutoka Rio. Bila shaka kubwa linalozungumzwa leo ni jinsi David Rudisha wa Kenya alivyotetea taji lake kama bingwa wa Olympic kwa kushinda finali za mita 800 Jumatatu, ushindi uliovutia mkono wa pongezi kutoka kwa viongozi wa Kenya, Rais Uhuru Kenyatta na makamu wake William Ruto. Rudisha, ambaye anashikilia rekodi ya dunia katika mbio hizo, alitumia muda wake bora kuliko yote mwaka huu, akishinda katika muda wa dakika 1:42.15. Miongoni mwa matokeo ya leo, wa Kenya Asbel Kiprop, Elijah Manangoi na Ronald Kwemeo wamefanikiwa kuingia katika nusu finali za mita 1500 kwa wanaume zitakazofanyika Ijumaa na kufuatiwa na finali Jumamosi. Kiprop, ambaye amewahi kuchukua taji la dunia mara tatu, alimaliza mchuano wake katika muda wa dakika 3:38.7 akifuatiwa na Manangoi katika mchuano huo. Tukiangalia kina dada, kwa sasa kinachosubiriwa kwa hamu ni finali ya mita 5000 ambayo bila shaka huenda ikawa tena mchuano kati ya Kenya na Ethiopia kama ilivyokuwa katika mita 10000 na marathon. Almaz Ayana wa Ethiopia aliyeshinda mita 10000 bado anatazamiwa kupambana vikali tena na Vivian Cheruiyot ambaye alishinda medali ya fedha katika mita 5000 katika michezo ya Olimpiki ya London, na sasa ana nafasi nyingine ya kupambana na kujaribu kumshinda Ayana ili ajipatie medali ya dhahabu mbele ya mshindani wake huyo. Moja kati ya tukio linalozungumzwa sana Rio ni jinsi mbio za mita 400 kwa wanawake zilivyomalizika baada ya Shone Miller wa Bahamas kudive kuelekea mstari wa mwisho kupata medali ya dhahabu katika muda wa 49.44 na kumwacha Allison Felix wa Marekani akishika nafasi ya pili katika muda wa 49.15. Ilikuwa tukio la kushangaza na wengi walijiuliza anaweza kweli kufanya vile, lakini sheria za shirikisho la riadha duniani na kamati ya Olympic zinaruhusu mkimbiaji kufanya hivyo. Kwa hiyo ingawa Mila alimaliza akiwa amegaragara chini, lakini ndio mshindi wa mita 400. Na mkimbiaji mwenye kasi kuliko wote duniani Usain Bolt alifanikiwa pia leo kuingia nusu finali za mita 200 katika hatua ya michuano akiwa analenga dhahabu nyingine katika mita 200 baada ya kushinda mita 100 Jumapili kama alivyoshinda katika michezo ya London. Basi kwa leo ni hayo tu, hadi kesho kutoka Rio 2016.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Vile vile ningependa kukumbusha kwamba usikose kusikiliza kipindi chetu kipya kabisa katika eneo la Nairobi na pia kupitia mtandao wetu wa Facebook Live saa 3 PM saa za Afrika Mashariki, kipindi cha Kwa Undani ambapo tunachanganua na kuangalia masuala mbalimbali yanayotuzunguka kwa undani. Kwa hivyo tukutane pia saa 3 PM.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia Radio Salama ambayo imeanzishwa na kuendeshwa na wanawake huko Butembo, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lengo la kufungua redio hiyo ni kuhakikisha kuwa wanawake wanakuwa mstari wa mbele katika kuzungumzia na kuripoti masuala yanayohusu zaidi kuanzia elimu, siasa, maendeleo, uchumi na kijamii. Mwandishi wetu Auster Malivika hivi karibuni alikitembelea kituo hicho cha redio mjini Butembo na kutuandalia makala ifuatayo.
Hiyo ni sauti ya Radio Salama inayorusha matangazo yake kupitia mitabendi ya 106 FM katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini, hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ndugu wasikilizaji wapenzi mahali pote mnafuata hii redio yenu, mjue kwamba ni redio ya kina mama, redio ambayo nataka mwanamke pia aendelee.
Rose Kahambu Tombeyane akiwa ni mmoja walioamua kuanzisha redio hii, tumekutana naye katika mji wa Butembo.
Ikiwa wanawake walikaa na waone waungane na kuunda zaidi sana redio, ni kwa sababu ilionekana kama redio nyingi za mgini na hata kama vile zengi za Kongo zinaomba mtu anje lipa pesa kwa kuweza kutoa sauti yake. Alafu wanawake, kwa sababu tunajua wanawake wa Kongo kama vile eneo nyingi za ulimwengu, wao hawana pesa nyingi. Alafu wanawake hawakukua na kuwa na muda na nafasi ambako wanaweza kupitisha sauti yao ili waweze kujieleza, kueleza magumu yao, hata kujijulisha kwa raia kazi zao ambazo wanafanya. Na ndio hiyo iliweza kusukuma wanawake waweze kusema lazima tuwe na redio yetu.
Tumeingia katika studio ya redio hii
la
kukutana naye Nelly Lumbulumbu ambaye ni kiongozi wa redio.
Sisi kufuatana na redio hii tunapenda pia amani, ndio maana ulisikia hata jina ya redio yetu, tunaipatia jina ya Radio Salama kwa kuwa sisi lengo letu ni kupata tukue kwanza na amani kupitia mwanamke, amani iweze kurudishwa katika inji yetu kupitia ma programe zetu ama maemission mbalimbali ambazo zinapita hapa kwenye redio communautaire.
Kwenye redio hii ni wanawake wanaoshika mitambo.
Mimi naweza ambia wanawake watu wanapasha tumika tu kama na zingine kazi. Mali kidogo mkoki ya Antoinette.
Baadhi ya kina mama tuliokutana nao wasema matangazo ya redio hiyo, Radio Salama, imechangia sana kuelimisha akina mama. Ngeleza Mavisi, ambaye ni msikilizaji katika mji wa Butembo, alieleza.
Sawa kazi saa ya mfugo, palikuwa na habajui kazi ya mfugo, lakini mami kunafuga masungura zake, anafuga makuku, na hiko nafata mambo ya radio, inyiba natoa sawa ku Radio Salama, utatunza hivi, utapatia hivi makuku, utatunza hivi makuku zako. So unapenda unakamata saa lape, unapigia batoto, wanakula.
Ikiwa wanawake waliamua kuanzisha kituo chao, ni kutokana na matatizo kunako vituo vingine ambavyo vinamilikiwa na wanasiasa na kuingia ama kupitisha sauti zao kuombwa pesa nyingi. Oser Malivika, Sauti Amerika, Butembo.
Hebu sasa tupate muktasari wa habari na Id Ligongo.
Marekani inashutumu vikali shambulizi lililopangwa la mwezi uliopita ambapo wanajeshi wa Sudani Kusini waliwabaka wafanyakazi kutoka nje wanaotoa misaada na kumuua mwanahabari katika hoteli mjini Juba. Vikosi vinavyoiunga mkono serikali ya Libya vilirudi kwenye uwanja wa mapambano mapema leo dhidi ya vikwazo vya mwisho katika mapambano hayo na wapiganaji wa kundi la Islamic State katika mji wa mwambao wa Sitre. Zaidi ya watu milioni 14 nchini Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanatarajiwa kupatiwa chanjo dhidi ya homa ya manjano ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo kitaifa na kimataifa. Mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Saudi Arabia yalishambulia hospitali moja kaskazini mwa Yemen katika jimbo la Hajja na kuua watu 11 na kujeruhi wengine 19. Kundi la kimataifa la madaktari wasio na mipaka limesema shambulizi hilo lilikuwa la 4 katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Adija Riami, kutoka Washington, langu jina Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
Idi Ligongo,
nikikutakia usiku mwanana, uso na budha.